Kumekucha Afrika. Jambo mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza, hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya Alhamisi hii tarehe 22 Oktoba mwaka 2020. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi ni Kenneth Bwire. Tunasikika kupitia masafa ya FM, redio zetu wa shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, vile vile kupitia mtandao wa www.voaswahili.com. Karibu sana.
Kati ya ripoti tulizokuandalia, rais wa DRC Felix Tshisekedi awaapisha majaji wapya wa mahakama ya katiba, wakati baadhi ya wanasiasa wamepongeza hatua hiyo, wale wa upinzani wanasema rais amekiuka katiba ya nchi.
Ni kusema Tshisekedi amevunja katiba na sisi tunapinga sawasawa vile tulikuwa tukipinga namna kabila alikuwa akivunja katiba.
Katika habari nyingine, jumuiya ya kiuchumi ya mataifa ya Afrika Magharibi, ECOWAS, imetoa wito kwa maafisa wa usalama wa Nigeria kujizuia kutumia nguvu wanapokabiliana na waandamanaji.
Hizo ni baadhi ya ripoti utakazosikia katika matangazo haya yanayodumu nusu saa, lakini kwanza namkaribisha mwenzangu Kenneth Bwire akusomee habari za dunia.
Mtu aliyejitolea kufanyiwa majaribio ya chanjo dhidi ya virusi vya korona nchini Brazil inayotengenezwa na kampuni ya AstraZeneca na chuo kikuu cha Oxford amefariki dunia. Maafisa wa afya wa Anvisa hata hivyo wamesema kwamba majaribio ya chanjo hiyo yataendelea. Chuo kikuu cha Oxford kimesema kwamba kitaendelea kufanyia majaribio chanjo hiyo, kikiongezea kwamba baada ya kufanya tathmini hakuna wasiwasi mkubwa kuhusu majaribio hayo. Mtu aliyefariki alikuwa na umri wa miaka 28 kutoka Rio de Janeiro. Kampuni ya AstraZeneca haijatoa taarifa kuhusu tukio hilo. Brazil inashikilia nafasi ya pili duniani kwa maambukizi ya virusi vya korona, ambavyo vimeua watu 1154 nchini humo. Inafuatiwa na Marekani na India kwa maambukizi. Jumuiya ya kiuchumi ya mataifa ya Afrika Magharibi, ECOWAS, imetoa wito kwa maafisa wa usalama wa Nigeria kujizuia dhidi ya kutumia nguvu wanapokabiliana na waandamanaji. Jumuiya hiyo vile vile inataka maafisa hao wa usalama kutenda kazi yao kwa kiutaalamu na kwa kuzingatia sheria. Polisi wamekuwa wakitumia nguvu kuzidi kiasi dhidi ya waandamanaji nchini Nigeria kwa karibu wiki mbili sasa. Wanajeshi wanaripotiwa kuwapiga risasi waandamanaji katika wilaya ya Lekki mjini Lagos Jumanne usiku. Wakati huo huo, Uingereza imetoa wito wa kumalizika machafuko nchini Nigeria, huku maandamano yakiendelea kupinga visa vya polisi kutumia nguvu kuzidi kiasi na kutaka mageuzi makubwa katika idara ya polisi. Uingereza inataka serikali ya Nigeria kuchunguza ripoti za polisi kutumia nguvu dhidi ya waandamanaji na kuwafungulia mashtaka wahusika wote. Polisi wa Sudan wametumia gesi ya kutoa machozi kuwatawanya mamia ya waandamanaji mjini Khartoum wanaoshinikiza serikali kuboresha hali ya maisha ya wananchi na kufanya mageuzi zaidi ya utawala. Ripoti iliyoandaliwa na shirika la habari la Reuters inasomwa na Patrick Nduimana.
Maandamano hayo yamefanyika siku chache baada ya Rais Donald Trump kutangaza kwamba Marekani itaiondoa Sudan kwenye orodha ya nchi zinazofadhili ugaidi. Sudani iliorodheshwa na Marekani kama taifa linalofadhili ugaidi tangu enzi za utawala wa Omar al-Bashir, hali ambayo ilifanya serikali ya mpito iliyoko madarakani isipate afueni ya kuondolewa madeni na kupata msaada wa fedha kutoka kwa wafadhili. Kamati ya madaktari wa kieneo inasema mwandamanaji mmoja aliuawa na wengine wengi kujeruhiwa katika makabiliano na polisi. Shahidi mmoja ameliambia shirika la Reuters kwamba polisi walizuia madaraja yanayounganisha Khartoum, Bahari na Omdurman ili kuzuia waandamanaji kufika mjini kati. Sudani imekumbwa na mzozo wa kiuchumi kwa miongo kadhaa na ina deni la dola bilioni 60. Hali ya kiuchumi imekuwa mbaya zaidi tangu aondolewe madarakani kiongozi wa muda mrefu Omar al-Bashir mwaka uliopita. Baadhi ya wafuasi wa Bashir walikuwa wanatarajiwa kujiunga na maandamano ya jana ili kudhihirisha upinzani wao dhidi ya serikali, lakini umati wa watu ulikusanyika na kuomba haki itendeke kwa watu waliouawa katika ghasia zilizotokea wakati wa maandamano ya mwaka uliopita.
Unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC, Marekani. Utawala wa Rais Donald Trump umeanza mchakato wa kuiondoa Sudan kutoka kwa orodha ya Marekani ya nchi zinazofadhili ugaidi duniani. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo amesema kwamba mchakato huo, ambao pia utapelekea Sudan kuitambua Israel, utakamilika kwa haraka. Pompeo amesema hayo siku mbili baada ya Rais Donald Trump kutangaza kwamba Sudan itaondolewa kwenye orodha hiyo itakapotoa dola milioni 355 kama fidia kwa wahanga wa mashambulizi ya kigaidi raia wa Marekani. Kulingana na maafisa wa Marekani, hatua ya kuiondoa Sudan kutoka kwa orodha ya nchi zinazofadhili ugaidi inaweza kuweka mazingira ya kuchukua hatua za kuboresha uhusiano kati ya Sudan na Israel jinsi ilivyokuwa kati ya Umoja wa Falme za Kiarabu na Bahrain. Kuboresha uhusiano kati ya Sudan na Israel ni hatua itakayompa Trump mafanikio mengine ya kidiplomasia kuelekea uchaguzi mkuu wa Novemba 3. Kiongozi wa upinzani nchini Guinea, Sello Dalein Diallo, ametoa wito kwa wafuasi wake kuendelea kupigana hadi watakapopata ushindi baada ya kujitangaza mshindi wa urais katika uchaguzi wa Jumapili. Diallo vilevile ametaka wanajeshi na maafisa usalama kutotumia nguvu dhidi ya waandamanaji. Watu 10 wamekufa katika maandamano ya siku kadhaa nchini Guinea tangu Rais Alpha Conde alipotangaza kugombea muhula wa 3 madarakani. Diallo alijitangaza mshindi wa uchaguzi huo kabla ya tume ya uchaguzi kutangaza mshindi. Matokeo rasmi ya kura yanatarajiwa baadaye wiki hii. Wafuasi wa upinzani wameeleza kukosa imani na mchakato wa uchaguzi huo mkuu, japo serikali imesisitiza kwamba utakuwa huru na haki. Watu 15 wamekufa katika mkanyagano wa raia wa Afghanistan waliokuwa wamekusanyika kuomba visa za kuingia nchi jirani ya Pakistan. Mkanyagano huo umetokea katika mji wa Jalalabad, mashariki mwa Afghanistan. Maelfu ya raia wa Afghanistan walikuwa wamekusanyika katika uwanja ulio wazi ambao kwa kawaida hutumika kwa michezo mbalimbali, wakisubiri namba maalum zinazowaruhusu kuomba visa kuingia Pakistan. Waziri Mkuu wa Pakistan Imran Khan ameandika kwa Twitter kwamba amesikitishwa sana na tukio hilo ambalo limesababisha vifo na majeruhi. Balozi wa Pakistan nchini Afghanistan Mansur Ahmad Khan ameambia waandishi wa habari kwamba tukio hilo limefanyika umbali wa kilomita 5 kutoka kwa ubalozi mdogo wa Pakistan.
Matangazo haya yaendelea kukufikia kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Huko Lubumbashi, VOA inasikika kupitia Radio Dynamic, na mjini Bunia mnatupata vyema kupitia Radio Sango Malamu. Rais wa DRC Felix Tshisekedi amewaapisha majaji wapya watakaoongoza mahakama ya katiba, akiwaondoa wale waliokuwepo wakati wa utawala wa rais wa zamani Joseph Kabila. Wabunge na mawaziri wanaomuunga mkono Joseph Kabila hawakuhudhuria sherehe hizo ambazo zilifanyika jana mjini Kinshasa katika ukumbi wa bunge. Oster Malivika na ripoti zaidi kutoka Goma.
Wananchi na wafuasi wa Tshisekedi nje ya bunge mjini Kinshasa leo hii, wakati wa sherehe za kuapishwa majaji wapya wa mahakama ya kikatiba, ambako nimezungumza naye Kizeribo Watevwa, mmoja wa wabunge waliohudhuria sherehe za kuapishwa majaji hao na rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Hapa watu wote wamelipokea vizuri na kuona kwamba Mheshimiwa Felix hapa sasa ameanza kuona namna gani ataweza kugharamia uongozi wake, na wamefurahi kabisa, na hicho nasema aendelee hivyo, na hata kwa sehemu zingine aweze kuangalia namna gani ataendelea vizuri.
Upande wa Martin Fayulu ukisema rais amekiuka katiba, Jean-Baptiste Kasekwa:
ni kusema Tshisekedi amevunja katiba, na sisi tunapinga hii sawasawa vile tulikuwa tukipinga namna Kabila alikuwa akivunja katiba, akitaka mahakama ndani ya nchi zetu iwe kwa manufaa yake mwenyewe kuliko kuiacha kwa manufaa ya wakongomani wote.
Wanasheria kwa upande wao wakisema hatua ya rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni nzuri. Paulette Dimanja:
ndiyo, rais ana mamlaka ku article 10 ya constitution inasema kama wanapasha lapa kilapo mbele ya rais, mbele ya chef de l'etat, aiseme kama wanapasha lapa mbele ya assemblée nationale au sénat.
Wananchi wa kawaida na baadhi ya wanasiasa wakipongeza rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kuomba majaji hao kufanya kazi bila upendeleo wowote. Patrick Mundeke amekuwa bungeni wakati wa sherehe mjini Kinshasa.
Unajua, sisi tumefurahishwa na hatua ya bwana Felix Tshisekedi. Inaonekana kwamba ukiona vita ambayo watu wa kabila wamefanya kwa ajili ya kubakia na hiyo korti kuu ya nchi, ni kusema kama kabila ameweka wachaji ambao alikuwa akizani kama watamudi kwa maafa yote na shita zote ya mafanya ndani ya hii. Sasa leo wakati wanabadilisha, unaona kabila na kundi lake wote wanatompoka, wanaleta fujo, wanazani wataogopesha, lakini tumefurahia juhudi ya bwana Felix.
Wabunge pamoja na waziri wanaokuwa upande wa rais wa zamani hawakuhudhuria sherehe hizo, akisema Ezekias Muhaya kutoka PPRD ya seneta Joseph Kabila.
Ni wakati walipoona ya kwamba mambo hayakufanyika kufuatana na sheria na katiba ya nchi, ndipo wakasema haja uendelee mwenyewe, na akasema msipokuwa mtakuwepo nitafanya tu. Na kweli ameonyesha ya kwamba wasipokuwa wakuwepo amefanya, ni kusema ni mambo kabisa ya kifua kifua.
Tshisekedi amekuwa bila wingi wa bunge, na hii kumtatiza kila mara anapochukua hatua na kushindwa utekelezwaji wake kutokana na wabunge wake kuwa wachache. Oser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Kabla ya kupokea ripoti zaidi kutoka chumba chetu cha habari, namkaribisha Kenneth Bwire ya kusomea habari zaidi za dunia.
Waziri Mkuu wa Canada Justin Trudeau amenusurika kura ya kutokuwa na imani naye bungeni iliyopigwa jana Jumatano baada ya chama muhimu cha upinzani kuunga mkono chama chake kinachotawala cha Waliberali. Kunusurika kwake kwa kura hiyo ya kutokuwa na imani kunaondoa hatari ya kufanyika uchaguzi wa katikati ya muhula, wakati janga la virusi vya korona linaendelea kuwa baya zaidi. Wabunge 180 wamepiga kura ya kupinga mswada huo dhidi ya waziri mkuu Trudeau. Wabunge 146 wameunga mkono kura hiyo. Kura hiyo inatokana na uchunguzi kuhusu madai ya serikali kutoa zabuni za kununua vifaa vya kukabiliana na janga la virusi vya korona kinyume cha sheria, na kwamba maafisa serikalini walitoa zabuni hizo kwa marafiki zao. Ukusanyaji wa maoni unaonyesha kwamba zaidi ya 70% ya raia wa Canada hawataki uchaguzi wa katikati ya muhula wakati huu wa janga la korona. Na waandamanaji nchini Thailand wametoa muda wa siku 3 kwa waziri mkuu Prayut Chan-o-cha kujiuzulu au endelee kuandamana kupinga utawala wake. Kiongozi waandamanaji aliyetoa tangazo hilo alikamatwa muda mfupi baadaye. Awali Prayut alikuwa amesema kwamba alikuwa tayari kuondoa masharti ya dharura aliyoweka wiki iliyopita katika juhudi za kumaliza maandamano dhidi ya utawala wake. Maelfu ya watu wameandamana nje ya ofisi yake katika jumba kuu la serikali. Maandamano yamekuwa yakiendelea nchini Thailand kwa miezi kadhaa dhidi ya Prayut na kutaka mfalme Maha Vajiralongkorn kupunguziwa madaraka.
Hii ni Kumekucha Afrika. Matangazo haya yanasikika moja kwa moja kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Wakati maandamano dhidi ya kikosi cha polisi cha kupambana na majambazi wenye silaha maarufu SARS yakiendelea nchini Nigeria, wanasiasa na wafanyabiashara wanakiri kuwa wanapitia wakati mgumu na wameomba wapewe polisi wa kulinda usalama wao. Vijana nao wanaendelea kuishinikiza serikali kufanya mabadiliko katika jeshi la polisi na kukivunja kikosi hicho. Mwandishi wetu wa Lagos Collins Atohengbe ametuandalia ripoti ifuatayo.
Baada ya takribani miongo miwili ya kuwepo wa SARS nchini Nigeria, kikosi hicho maalum cha polisi kinashutumiwa kimejiingiza katika kundi la wadhalimu wanaoua watu bila sababu, wanakamata watu bila ya nguvu ya sheria na kuwapora mali zao kwa kutumia nguvu kinyume cha sheria. Hii ilisababisha vijana wengi kote nchini kuitisha maandamano ya kuitaka serikali kuivunja SARS na kwa muundo mzima wa jeshi la polisi kufanyiwa mageuzi makubwa kwa manufaa ya taifa ili kuhakikisha usalama wa wananchi na mali zao. Sandra Ezekwesili, mmoja wa vijana ambao wako mstari wa mbele kudai mageuzi katika jeshi la polisi, anasema wakati ni huu.
Disbanding SARS isn't the answer. What we need is a reformation of our policing system.
Kuna Wanigeria wengi ambao kwa muda mrefu wamekuwa wakihisi kuwa SARS imeundwa ili kupambana na wizi, lakini wanaodaiwa kuhusika na jinai na makosa mengi makubwa, maana kimegeuka na kuwa ni kikosi kinachovunja sheria na kuwatoza watu fedha kwa nguvu. Timi Olagunju ni mchambuzi wa masuala ya umma.
Is SARS supposed to extend the duties of anti-robbery into electronic fraud?
Kulingana na idadi kubwa ya vijana, haswa wanafunzi waliouawa na polisi na serikali kushindwa kushughulikia malalamiko ya wananchi, vijana waliamua kuweka hisia zao kwa njia ya maandamano ambayo yalikubaliwa katika sehemu kubwa za Nigeria. Natasha Akide ni mmoja wapo wa wale ambao wamekuwa mitaani wakiitika serikali kuzingatia swala la ukatili wa polisi.
What happens to these guys, the SARS officials that shot them? They're being redeployed into other units of the police force, but we need justice for everyone that has lost their lives in this battle.
Pamoja na serikali kuahidi kuchukua hatua za kurekebisha mambo, makamu wa rais Yemi Osinbajo, ambaye alijaribu kushughulikia swala hilo kwa niaba ya rais Muhammadu Buhari, ambaye alikuwa amelalazwa hospitalini huko London, alikuwa miongoni mwa watu wa kwanza kulaumu matendo ya SARS.
I'm very concerned, in fact sometimes angry, about what I see happening to young men and women who are arrested or in some cases maimed or killed. There's a need of course to take serious action.
Matukio ya wiki mbili zilizopita yamekamilika kwa matumizi ya nguvu za silaha kuwatawanya mikono waandamanaji na kuunga mabadiliko katika jeshi la polisi, na watu kadhaa wameuawa ambapo walidaiwa kuwa waliletwa na serikali kuvuruga maandamano. Wanaendelea kuiba na kuharibu mali za watu binafsi na za serikali katika jamii mbalimbali mjini Lagos. Ukosefu mkubwa katika matokeo hii yote ni Rais Muhammadu Buhari kushindwa kuzungumza na wananchi, ingawaje maandamano yamekuwa yakiendelea kwa wiki mbili sasa. Kutoka Lagos, jina langu ni Collins Atohengwi kwa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America, Washington.
Unasikiliza Kumekucha Afrika. Uhaba mkubwa wa maji unaoripotiwa nchini Zimbabwe umelazimisha jamii inayoishi karibu na mji mkuu Harare kuteka maji kutoka visima vilivyo katika maeneo ya makaburi. Mwandishi wa Sauti ya Amerika mjini Harare, Columbus Mavunga, hiyo inaendelea kuchota maji kutoka maeneo hayo licha ya onyo la wataalamu wa afya juu ya athari za kunywa maji chafu. Mengi zaidi na Patrick Nduimana.
Nyakati za alfajiri, wakazi wa kitongoji cha Harare cha Hople wanakwenda kutafuta maji katika sehemu isiyotarajiwa na ambayo ni mwiko. Hapo ni makaburini. Katika utamaduni wa Zimbabwe, wafu ni watakatifu na lazima sehemu zao za kupumzika kuwe ukimya, hasa kuanzia jioni hadi alfajiri. Lakini uhaba mkubwa wa maji umelazimisha wenyeji kuteka maji kutoka vyanzo vya wazi vinavyozungukwa na makaburi. Vimbai Sanyama ni mkazi wa kitongoji cha Hopley.
Hatuogopi tena sababu hatuna maji. Ikiwa tutaogopa wafu, tutapata wapi maji ya kufulia na kazi nyingine? Kuna wakati tunafika hapa majira ya saa 9 alfajiri. Sio kwamba tunafurahia, ni kwa sababu hatuna maji nyumbani.
Lakini wakazi wa kitongoji cha Hopley wanasema waone njia nyingine ya kupata maji. Wanasema uhaba wa maji umekuwa jambo la kawaida na hali inazidi kuwa mbaya licha ya ahadi zinazotolewa na maafisa kila unapofika uchaguzi kwamba watamaliza tatizo hilo. Viongozi wa serikali za mitaa wanasema walikuwa hawajui kwamba watu wamekata tamaa kiasi hicho hadi kutumia maji ya eneo la makaburini.
People drinking water from an open source that is likely to be contaminated.
Watu wanaokunywa maji kutoka chanzo kilicho wazi ambacho kimechafuliwa wanaweza kuumwa magonjwa yanayosababishwa na maji machafu. Tuna magonjwa mengi sana yanayosababishwa na maji machafu na hii inaweza kusababisha hali mbaya ya kiafya na kifo.
We know that also different types of neglected tropical diseases.
Lakini kwa Wazimbabwe waliokata tamaa kama Sanyama, linapokuja swala la huduma ya maji, viongozi wameonekana hawasaidii vya kutosha kuliko wafu.
We definitely will follow up and see what we can do.
Bila shaka tutafuatilia swala hili na kujua cha kufanya ili kuepusha maafa. Maji ni bidhaa muhimu kwa watu wetu, ndio maana kila wiki tunajaribu kuangalia matatizo yako wapi.
Where the problems are and we'll be looking at it.
Shirika la Afya Duniani WHO linasema kunywa maji kutoka eneo la makaburini inaweza kusababisha magonjwa kama homa ya matumbo na kipindupindu, kama anavyosema Daktari Alex Gasasira, afisa wa WHO nchini Zimbabwe. Kabla ya kukamilisha matangazo haya, namkaribisha tena Kenneth Bwire akusomee muktasari wa habari za dunia.
Kwa muhtasari ni kwamba mtu aliyejitolea kufanyiwa majaribio ya chanjo dhidi ya virusi vya korona nchini Brazil inayotengenezwa na kampuni ya AstraZeneca na chuo kikuu cha Oxford amefariki. Jumuiya ya kiuchumi ya mataifa ya Afrika Magharibi ECOWAS imetoa wito kwa maafisa usalama wa Nigeria kujizuia dhidi ya kutumia nguvu wanapokabiliana na waandamanaji. Utawala wa Rais Donald Trump umeanza mchakato wa kuiondoa Sudan kutoka kwa orodha ya Marekani ya nchi zinazofadhili ugaidi duniani. Kiongozi wa upinzani nchini Guinea Cello Dalein Diallo ametoa wito kwa wafuasi wake kuendelea kupigana hadi watakapopata ushindi, baada ya kujitangaza mshindi wa urais katika uchaguzi wa Jumapili kabla ya matokeo rasmi ya tume ya uchaguzi. Watu 15 wamekufa katika mkanyagano wa raia wa Afghanistan waliokuwa wamekusanyika kuomba visa za kuingia nchi jirani ya Pakistan. Waziri Mkuu wa Canada Justin Trudeau amenusurika kura ya kutokuwa na imani naye bungeni iliyopigwa Jumatano baada ya chama muhimu cha upinzani kuunga mkono chama chake kinachotawala cha waliberali. Na waandamanaji nchini Thailand wametoa muda wa siku 3 kwa waziri mkuu Prayut Chan-o-cha kujiuzulu au endelee kuandamana kupinga utawala wake.
Muktasari huo ndio unatamatisha matangazo ya alfajiri kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi Mwamoyo Hamza, mwelekezi wetu Diodone Chubahiro, naitwa Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana na Kenneth Bwire, kwa pamoja tunawaageni tukiwatakia asubuhi njema, kwa heri ya kuonana.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea maoni na sera ya serikali ya Marekani. Kila mwaka kiasi cha watoto 300,000 barani Afrika chini ya jangwa la Sahara wanazaliwa wakiwa na ugonjwa wa selimundu, yani sickle cell, unaosababishwa na mabadiliko ya moja ya gene ambazo zinatawala maendeleo ya damu katika mwili. Ugonjwa huu unasababisha maumivu makali na uharibifu wa mfumo wa kinga ya mwili. Uharibifu kwa kinga ya mwili hutokea mapema sana. Kwa hiyo, watoto ambao hawapati huduma zinazostahili wanaweza kufa haraka sana kutokana na maambukizi ya bakteria. Anaelezea Brit Girill, daktari wa watoto na admirali katika idara ya huduma za afya ya jamii nchini Marekani, ambaye hivi sasa anahudumu kama waziri mdogo wa afya na huduma za jamii. Kwa hakika, nchi zenye kipato cha chini na cha kati zinakadiriwa kuwa na takriban 80% ya watoto wenye selimundu ambao hufariki kabla ya kufikia umri wa miaka mitano. Kwa sababu ugonjwa wa selimundu unajulikana sana, ni matatizo ya kijenetik miongoni mwa Wamarekani wenye asili ya Kiafrika. Marekani kwa kweli imechukua uongozi wa kijasiri katika kukabiliana na ugonjwa wa selimundu, amesema Admirali Girill. Kimataifa, Marekani inafanya kazi na nchi kama vile Uganda, ambayo hivi karibuni imechapisha mpango wa kitaifa wa kukabiliana na ugonjwa wa selimundu. Mpango wa Uganda nadhani ni hatua ya kihistoria, amesema Admirali Girill. Ni mpango maalum unagharimiwa kikamilifu. Unafanywa kwa kufuata taratibu. Kwa hiyo, tunatakiwa kufahamu kile kinachotakiwa kufanywa. Kwa hiyo, ni mpango imara ambao unaweza kuwa ni mfano kwa wengine barani humo. Ni muhimu kueleza kwamba mpango huu umefanywa na taifa la Uganda kwa watu wa Uganda, amesema Admirali Girill. Ilichofanya Uganda ni kufanya utafiti kuelewa kuwa hata ndani ya nchi kuna mikoa mingi ambako selimundu ni kawaida sana kuwepo kuliko sehemu nyingine. Na aina hii ya matukio ya kijenetik ni dhahiri kuna watu wanaoishi katika maeneo hayo na jinsi zinavyokuwa kadri muda unavyokwenda. Kwa hiyo huu ni mpango uliolengwa. Kwa hiyo unaanzia sehemu ambako kuna athari mbaya za selimundu. Kwa hiyo kuna kiasi cha wilaya 75 za afya ambazo zitalengwa kwanza na halafu katika upanuzi wake. Uganda imekubali kuruhusu mpango wake kutumiwa kote barani Afrika. Utatumika kwa watu, kwa utamaduni na kulingana na hali ya uchumi kwa kila nchi. Lakini hilo linaweza kutokea kwa urahisi, amesema Admirali Girill. Hatua ya kwanza ni kuwa na mpango. Hatua ya pili ni kwa kweli kuutekeleza mpango huo. Lakini tuko katika nafasi nzuri ya kufanya mpango huo na kuutekeleza. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoelezea maoni na sera ya serikali ya Marekani.